Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradin. Dobrý den.
Dobrý den. Vítáme tady také naši vzácnou hostku, paní Štěpánku Bělešovou.
Dobrý den.
Pšt. Dneska bude mírně lokální a mírně umělecké téma fotografie. Existuje něco jako Olomoucká fotografická škola? Někde jsem ten termín zaslechl.
Přímo Olomoucká fotografická škola asi bychom neřekli, ale olomoucká fotografie nebo její autoři mají poměrně dobré jméno nejenom v národním kontextu, ale někteří z nich dokonce i v mezinárodním. Takže spíše je to, jako, což jsem už jednou kdysi prohlásila, olomoucká fotografie je fenomén.
No a čím se ten fenomén vyznačuje, když by jste měla vyjmenovat na jim tři nějaký hlavní body?
Ten fenomén se vyznačuje jedním základním bodem a tím je kvalita. A ono celkově česká fotografie od začátku 20. století měla vysokou kvalitu, měla mimořádné osobnosti a my většinou si tu českou fotografii v těch prvních modernistických nějakých přístupů spojujeme se jmény, jako je Funke, Drtiko, Ressler, později Sudek. I Olomouc měla své výjimečné osobnosti. Nenadarmo zde vznikl jeden z nejstarších fotografických klubů, už v roce 1907. Z něj vzešla řada osobností, které se propracovaly až do mezinárodních přehlídek. To jméno je Karel Kašpařík. Je to autor meziválečné avantgardy, autor velice progresivní a ač nebyl ve fotografii vzdělán, tak jeho dílo se vyznačuje takovým tím přístupem, který spojujeme s poznatky, které přinesli pedagogové a umělci působící na německém Bauhausu. Takže to jsou takové ty novátorské přístupy avantgardy jako podhled, nadhled, šikmá perspektiva, detail, makro, skládání negativů, reflexy a tak dál. No a Karel Kašpařík dneska už běžně bývá zařazován v mezinárodních výstavách po boku právě Resslera, Funka, Drtikola a dalších. Takže to je podle mě jedna z nejvýznamnějších olomouckých osobností a můžeme pokračovat.
Pokračujte. Tak kdo to je dneska třeba?
Možná ještě chvilku zůstaneme pár let zpátky, protože mezi ty významné autory, které poznamenaly nejenom fotografii, především fotografii aktu, výtvarného aktu, byl Miloslav Stibor, který kromě toho, že byl členem mezinárodních fotografických organizací, vystavoval po celém světě s řadou významných osobností, tak dal základy, skutečně velice vysoké základy českému uměleckému školství. On vlastně je jeden z autorů výukových metod pro výtvarné nebo lidové školy umění a vlastně experimentoval s tím, že výuku fotografie v Olomouci zavedl velice záhy pro, dá se říct, mládež a dospělé a vlastně tyto metody jsou použitelné dodnes a jeho kniha Výuka fotografie, která byla určena pro analogovou fotografii právě do nástupu digitálních fotoaparátů, byla celorepublikově platná. Takže to je další z takových významných osobností a můžeme pokračovat. Michal Macku, žijící autor, který záhy už v 90. letech prorazil ve Spojených státech amerických. Jako jeden z prvních českých fotografů byl zastupován galeristy a dodnes jeho fotografie patří k těm nejoriginálnějším, protože pracoval nejenom s analogovou fotografií, což je dnes již věc, dá se říct, historická, co se týká techniky, ale experimentoval právě s uvolněnou emulzí té vrchní vrstvy analogové fotografie, do které zasahoval právě v tom stádiu, kdy ještě byla vlhká, vazká, pohyblivá a vlastně ty témata, no ta témata, která svárňovala, což je tělo, autoportrét, portrét, figura, dotvářel takovými velice expresivními zásahy a to velice silně rezonovalo právě v té americké, na té americké půdě, v té americké kulturní scéně, což potvrzuje jeho úspěch. A můžeme pokračovat dál. Jsou samozřejmě autoři známí, jsou autoři méně známí. Já mám vlastně takový cíl, nevyřčený, ale tak ho nesu si v sobě, že bych chtěla vlastně pomoci autorům, kteří pochází z regionu, což je její handicap, protože samozřejmě víme, že vždy pozornost se soustředí do větších center, pomoci prosadit se. A takovým autorem je třeba Petr Zatloukal, který vlastně, my si ho spojujeme výhradně s jedním souborem Gaudeamus, který vznikl v době okupační stávky na Univerzitě Palackého, ale ten autor tvořil předtím i potom, v roce 89. Nám se podařilo získat jeho archiv a z těch negativů vybrat poměrně celou řadu zajímavých souborů. V posledních letech, dvou letech jsme měli, řekla bych doslova, až šňůru s jeho jedním souborem, který je věnován organizovanému cvičení žen v polovině 80. let, to znamená v období toho odumírajícího socialismu.
A Spartakiát.
A Spartakiát, ano, správně. To je zase jiný autor, který se tomu věnoval, ale tomu se možná dostaneme. A ta výstava věnovaná právě tomu skupinovému cvičení žen, které se zkráceně pojmenovávalo jako aeroby, ale nevím, jestli je to správně, tak jsme s tím objeli řadu mezinárodních festivalů od Opole přes Budapešť, Bratislavu. Mělo to několik repríz a zrovna v tyto dny zahajujeme, doufám, už poslední reprizu této výstavy v autorově rodném Kojetíně. Další takovou autorkou, která mě velice zasáhla, autorka velice skromná, nenápadná, myslím, že mnozí lidé do té doby, než jsme jí připravili výstavu a publikaci, netušila, že záběr její tvorby je tak rozsáhlý, je Blanka Lamrová z Litovle, nedaleko Olomouce, pochází z rodiny Lamrů, umělecky založené rodiny, ještě mezi mnoha Olomoučany určitě v živé paměti je spojení s touto rodinou v oblasti keramiky a grafiky. A právě Blanka Lamrová, ať strávila poměrně často profesní život v Praze, protože působila více než 40 let jako fotografka v Národní galerii v Praze, tak ve svém volném čase pořídila řadu zajímavých souborů. K těm nejvýznamnějším, troufám si říct, patří i mnohaletý soubor, který časozběrným způsobem dokumentuje její cesty z Červenky do Prahy a zpátky od roku 77. A vlastně je to taková sociologická sonda do toho, jakým způsobem jsme cestovali, za jakých podmínek, jak jsme se oblékali, jak jsme se chovali, jak přeplněná byla nádraží, jak mizerné tam byly podmínky. Někteří mladí diváci, když přijdou na výstavu, hledí třeba na telefonní budku se sluchátkem jako na něco, co se asi přiletělo z vesmíru a podobně. Takže jsou to cenné informace obrazové, které nám tito skromní, nenápadní, často zapomenutí, opomění autoři mohou přinést. A jsou to velice důležité věci si je stále připomínat. A to si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí, které fotografie má.
Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. No, ještě jste zmínila ženu, protože máme tady Pavla Šaradína, ten má rád takové ty levicové vymoženosti, jako je rovnost, tak jsem rád, že Olomoucká fotografická škola není jenom
to,
o mužích.
Není jako levicová věc, ale je to něco jako normálního spíš, myslím. No. Ale já mám ještě k tomu právě otázku. Mě velmi fascinuje ta edice, za kterou stojíš spolu ve spolupráci s Muzea umění a Univerzitou Palackého, respektive vydavatelstvím, kde je ředitelem Aleš Prstek. A ta edice vlastně olomouckých fotografů, já si myslím, že je velmi úžasná. Aspoň z těch svazků, které zatím máme. Co připravujete v té edici dál?
Jak jsem už řekla, uvažuji o Michalu Macku. V následujícím roce bych chtěla zpracovat jeho dílo, už jsme o tom hovořili s autorem, ale teď aktuálně vlastně už je dokončený rukopis textu a výběr fotografií o vám dobře známém fotoreportérovi České tiskové kanceláře Vladislavu Galgonkovi. Tady se nám podařila velice mimořádná věc. Pan ředitel Prstek navázal velice úzký kontakt s Českou tiskovou kanceláří a podařilo se nám získat 5,500 digitálních skenů od roku 73, které Vladislav Galgonek v tom zaměstnaneckém poměru pro Českou tiskovou kancelář vykonal jako reportér. Jsou to fotografie velice, velice vzácné, protože byly speciálně digitalizovány pro náš projekt a já jsem z nich musela vybrat 100 fotografií. Měřili jsme se výhradně na tvorbu do roku 89, protože ta témata byla velice úzká. Vladislav Galgonek byl fotoreportérem právě pro ten olomoucký region, to znamená do roku 89 pro Severomoravský a Jihomoravský kraj. A ta témata zde byla velice limitovaná, musela se často opakovat, což je na tom jako velice poutavé, že máte tam třeba řadu záběrů ze Žní každý rok, máte tam řadu záběrů z otvírání škol, ze stejných provozů, a on, ze Sigmy a tak dál. Takže on musel hledat stále nové a nové pohledy a budiž mu ke cti to, že skutečně se mu dařilo ty nové pohledy nacházet. Možná někteří, ještě když byl Vladislav Galgonek aktivní, si pamatujete, že to byl autor, který byl schopen pro snímek se vyšplhat na sloup Nejsvětější Trojice, pověsit se na sloup vysokého napětí, riskovat život. On sám vzpomíná, že kolikrát přišel o fotoaparát. Tuším, že při nějakých žňových pracech mu dokonce fotoaparát spadl do fukaru, takže úplně ho zlikvidoval a podobně. Takže byl skutečně znám tím, že pro dokonalý, ideální a atraktivní pro agenturní potřeby záběr byl schopen obětovat cokoliv, a jeho kolegové, třeba nezaktivní Luděk Peřina, říká Poučku, tam, kde stál Laďa, tam jsme letěli pak všichni, protože jsme věděli, že to je místo, ze kterého bude dobrý výhled. A to se potvrdilo i v roce, tuším, 91-92 při návštěvě svatého otce na Pavla II. Na Kopečku, kdy vlastně jeho fotografie byla oceněna i nejenom v národních, ale mezinárodních soutěžích a obletěla doslova celý svět, jak Jan Pavel sedí a rozjímá a před ním tancují děvčátka v krátkých sukínkách. Takže takový skutečně kontrastní snímek, ale velice, velice milý. Takže těch autorů tady je celá řada, a když se vrátí možná k té problematice těch fotografek, to je problém. Není to tím, že bych je nechtěla, ale my je nemáme v Olomouci. Jich strašně málo. Těm nejvýznamnějším patří Milena Valušková, které jsme připravili před pár lety monografickou výstavu v muzeu i s knihou, vlastně první monografii, která, když jsem se jí ptala, zda by mohla odkázat, doporučit nebo vzpomenout na někoho, na některou z autorek, které bychom mohli v edici představit, tak řekla, já jsem se tady vždy cítila strašně osamocena, tady nikdo není. Takže jsem ráda, že se mi podařilo najít tu Blanku Lamrovou. Podobný pocit má třeba Michála Spurna z Náměště na Hané, absolventka Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, kterou jsme před pár lety představili v muzeu v kavárně Galerie Amadeus, která vlastně také se cítí jako autorka osamocená. Není to tím, že bychom jim nechtěli dopřát prostor, ale skutečně zatím se nám nepodařilo najít více autorek.
No a čím to teda jako je vlastně, to je, já nevím, že ženy neměly tehdy tolik příležitostí začít fotit, nebo nejsou snad tak tvůrčí, nemají ten pohled fotografický jako muži?
Milena Valušková konkrétně studovala FAMU, takže určitě příležitost měla. Na druhou stranu samozřejmě fotografie do nástupu digitálních aparátů byla chápána jako velice technicky náročný obor, až řekla bych trošku někdy inženýrsky pojímaný, takže samozřejmě na základě toho tradičního genderového rozdělení spíše byla přisuzována možná mužům, ale ženy studovaly fotografii. To jako určitě není o tom, že v rámci bývalo Československa by někdo ženám bránil studovat, to určitě ne. Ale samozřejmě to zaměření asi na tu fotografii nebylo ani ze strany žen možná tak silné, protože bylo možno studovat, samozřejmě pokud jste měli správný kádrový posudek a štěstí, jiné výtvarné obory, od grafiky přes malbu a tak dál. Takže to si myslím, že spíš je jako otázka vývoje.
Kromě toho, že působíš v Muzeu umění, tak také přednášíš na Institut tvůrčí fotografie. A chtěla jsem se zeptat, tam jsou že desítky studentů ročně. Jestli lze u mladších lidí poznat, za 10 let, za 15 let tento člověk má před sebou velkou kariéru, mohl by to být on, koho bych třeba já zařadila do pozvala na nějakou výstavu nebo mu udělala monografii. Dá se to poznat vlastně už v tomto mladším věku?
Já možná trošku to opíšu ze široka. Já jsem předtím, než jsem začala věnovat fotografii, což není dlouho, se věnovala kresbě a částečně i malbě. Musím říct, že v tomto oboru se mi dařilo odhadnout věci, které budou dobré i za pár let a samozřejmě se zhodnotí. Před, dejme tomu, kolika lety, 12, jsem přešla na fotografii a stále se to učím, ale myslím si, že pokud máte dobrou průpravu ve výtvarném umění a máte vypěstované oko na kvalitní kresbě nebo malbě, tak samozřejmě dokážete rozeznat i talent rodící se v oblasti fotografie. Samozřejmě fotografie je specifická. Možná tam hledáme i jiné kvality než u toho výtvarného umění obecně. Samozřejmě nechceme po fotografii, aby byla jenom popisná, aby byla jenom otiskem reality, ale samozřejmě hledáme i jiné momenty. Proto také, i když neslyšíme to rádi, rozdělujeme fotografii na dokumentární a možná volnou nebo výtvarnou, takže samozřejmě my se pohybujeme v jiných sférách. U normálního výtvarného umění ten dokumentární prvek úplně pomíjíme, dá se říct. Takže určitě se to dá poznat. A zase na tom institutu naopak my máme možná 50, možná i více procentní zastoupení těch studentek, takže tam očekávám.
To byla moje další otázka, jestli teda nám svítá na lepší časy.
Určitě svítá na lepší časy, ale česká fotografie v uplynulých letech měla dobré fotografky. To, že zrovna Olomouc je trošičku na ně chudší, neznamená, že jsme neměli Markéta Luskačová, Dagmar Hochová a další.
Takže to jsem se chtěl právě zeptat, jestli ten trend je jako celosvětový nebo celorepublikový, anebo olomoucké specifikum. Je-li trendem to teda, že těch žen je pomálo?
Já možná udělám jen příklad z oboru bližšího té fotografii, kde to možná taky vám vysvětne, že ta technika, technologie trošku ty ženy limitovala. Před pár lety nebylo možné, že by byla žena kameramanka. Dnes už máme ženy kameramanky. A bylo to způsobeno tím, že ty starší kamery byly strašně těžké a pro ty ženy byly prostě k neunošení. Dneska už vlastně ty kamery jsou tak lehoučké, že máme řadu vynikajících kameramanek, takže v té fotografii trošku se i možná tento prvek, to zjednodušení třeba techniky, možná uplatní taky v tom širším proudu pro ten ženský
hlas. S tím
bez
pochyby souhlasím a dám tady, Pavle, nahození na nějaké příští téma. Já si nemyslím, že úplně každé povolání je určeno pro obě dvě pohlaví. Jsou povolání, které prostě jsou lepší pro muže a které jsou lepší pro ženy. A pojďme se o tom pohádat třeba s někým ze sociální demokracie. To by mohlo fungovat. Pavel Šaradín, Roman Štěpánek. Poslouchejte nás na platformách YouTube, Spotify, Google Podcast a dalších. Nezmínili jsme zatím ještě jméno teďka čerstvě oceněné medailí předsedy Senátu, pana profesora Štrajta. Tak jak on si stojí mezi těmi velikány, které jsme tady zmiňovali?
Pan profesor Štrajt je entita sama o sobě. Je to prostě etalon fotografie i morálky. Právě studenti na Institutu tvůrčí fotografie, řekla bych z velké části, chtějí studovat právě tam, protože chtějí poznat styl jeho práce. Já si myslím, že pan profesor Štrajt nepotřebuje moji podporu, aby se prosadil. Ten se prosadil už dávno. Naopak mi pomáhá v radě mých projektů, otvírá mi dveře. A síla jeho fotografie tkví v tom, že on dokáže být blízko lidem. On vlastně začínal jako učitel, později samozřejmě mu to, tato práce byla znemožněna a tak nerezignoval, pracoval na Státním statku, kde se dostal tak blízko lidem, že pořídil ten dokument Vesnice svět, který do dneška i přes to, že už je to 30-40 let starý soubor v mnoha případech, tak stále aktuální, stále je žádaný a je obecně srozumitelný, protože ty lidské osudy vlastně se nemění. My jsme s kolegou Šaradinem dělali v nedávné době takový umělecko-sociologicko-politologický výzkum, kdy vlastně pan profesor Štrajt pořídil řadu fotografií z těch míst, kde fotil před 30-40 lety. A já jsem záměrně vybrala ty, které jsou si dost podobné pro takovou komparaci vizuální. A když jsme se o tom s profesorem bavili, tam říkal, vlastně ti lidé jsou pořád stejní, i za 100 let budou stejní. Ty emoce, zkušenosti, smutek, radost, svatba, křest, pohřeb, tady ty situace budou pořád stejné, protože ty lidé budou stejně šťastní, stejně smutní a vlastně mění se pouze kulisy, možná se mění vybavení domácnosti, ale v kuchyni vždycky bude prostě to, co v kuchyni má být a v obyváku bude vždycky to, co tam má být, to znamená třeba televize a tak dál, takže což je taky jedno z ústředních témat jeho fotografií.
No, k čemu jste teda došli v tom výzkumu, Pavle? Teď odbočím od toho umění, ale politologie a sociologie, k čemu jste došli, že se na české vesnici nebo na moravské stalo?
Já konkrétně, nebo i vlastně v tomhle případě se Štěpánkou, tak jsme mapovali tu proměnu toho života. Zkoušeli jsme kontaktovat některé lidi, ať už na základě kvantitativního nebo kvalitativního výzkumu. A mě ten fenomén vlastně zajímá z hlediska politického, protože těch lidí, kteří se tam vystřídali, je celá řada. Minimálně že od toho konce 30. let, kdy bylo vyhnáno české obyvatelstvo. A pak tam vidíme několik vln novodosídleneckých a také v rámci České republiky se ta
proměnlivost... Dodám, že se bavíme o Sudetech.
Bavíme vlastně se o Sudetech, bavíme se vlastně o tom místě, které pan profesor Štrajt velmi dobře zná a velmi dlouho fotí, to znamená to Bruntálsko. A mě tam vlastně zajímá ta otázka, že o podpory politických stran a je vidět, že nejdříve to byly sociální demokraté, komunisté a později hnutí ANO s SPD, tak mě zajímá to, jakým způsobem a proč je toto území stále ještě periferií, proč vlastně zaostává v těch základních parametrech a jakým způsobem k tomu přistupují samosprávy, ale i stát.
No protože je to tam pořád stejný. To tady vlastně padlo.
No v některých směrech lepší, v některých směrech horší. No z těch výpovědí některých respondentů vyplynulo, že vlastně často vzpomínají z nostalgii, někdy možná i oprávněně na situaci před rokem 89, třeba co se týká dostupnosti vzdělání, lékařské péče a hlavně dopravní obslužnosti, takže to je takový trošku problém, že takové základní věci omezují ten rozvoj toho regionu. Na druhou stranu zase kolem Bruntálu se vytváří průmyslová zóna, zvyšuje se zaměstnanost. Bruntál konkrétně jako město a jeho představitele intenzivně bojují za změnu toho vnímání, toho celonárodně zažitého fenomenu Bruntál díra. Takže prostě skutečně ne...
Poděkujme jako... sitkomu comeback, jako ten prostě Bruntálu naložil jako málo kdo.
No ono všeobecně, jako, a ty lidi to samozřejmě mrzí, že jsou takhle vnímaní, protože oni tam intenzivně pracují, snaží se, ať už v kultuře, ať už v průmyslu, ať už na úrovni těch samospráv, co se týká nějakého občanského rozvoje. A tady toto jim nepomáhá, tady ta i taková ta přezíravost... Z toho centrálního pohledu, takže musím říct, že jsem byla mile překvapená, že taky jsem měla ten jakýsi pohled jako zažitý, že je to skutečně jako výspa, ale řada věcí se tam povedla od Rýmařova přes Bruntál. Hlavně si myslím ta zaměstnanost, že se tam začíná jakýmsi způsobem projevovat i v tom rozvoji regionu.
A teď mě zajímá tady a v těch číslech, jako řekněme exaktních, tak došli jste k tomu, že se v některých ohledech tam měli před tím rokem 89 méně, protože já k tomu dodám takový ten jako fenomen, jak se přesně jmenuje lidské paměti o tom, že to špatné zapomínáme, vytěsňujeme a pamatujeme si jenom to dobré. My jsme se nezbláznili z toho našeho předchozího života.
Ten kvantitativní výzkum nebyl nějak reprezentativní, podstatnější byl ten kvalitativní, kdy oni jmenovali některé věci. A tady se třeba mohla projevit určitá nostalgie a projevila se i v tom, že prostě v té obci, kde bylo jednotné zemědělské družstvo nebo družstvo jako takové, tak vlastně byl obchod, byly tam všechny služby, které v té době byly potřeba, byla tam jako škola, školka a o ty lidi se vlastně starali a ačkoliv tam byly různé komunity, etnické, národnostní, tak dokázali vlastně spolužít. V tom ta nostalgie se myslím pěkně projevila.
No a Institut tvůrčí fotografie sídlí v Opavě, ale my se bavíme o olomoucké fotografické škole, tak jaká je budoucnost něčeho, co si tady pro nás pracovně nazýváme olomouckou fotografickou školou? Co ten Potěr olomoucký?
Potěr má zajištěný rozvoj právě díky kdysi dobře postaveným osnovám Lidové školy umění. Díky tomu Miloslavu Stiborovi dodnes tam působí ta speciální fotografická třída. Dnes ji vede Jirka Sosna, což je absolvent Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Předtím ji vedla Milena Valušková a úplně na začátku samozřejmě Miloslav Stibor. A řada z těch původních absolventů, vystřeba Petr Zatloukal, nebo Jiří Kopáč, nebo Markéta Lehečková, jsou dnes známí fotografové uplatňující se v oboru. A myslím si, že ten potěr má samozřejmě vyhlídky dobré, protože v dobrých rukou toho Jirky Sosny a péče té Lidové školy umění a řada olomouckých studentů, ať už absolventů Univerzity Palackého různých výtvarných oborů, anebo i jiných studuje v Opavě. My tam máme řadu studentů z Olomouce, z Olomoucka, takže ta spádovost je tam úplně jednoduchá. Samozřejmě je škoda, že institut není v Olomouci. To by samozřejmě posililo tu myšlenku silné olomoucké fotografie, ale po revoluci se
vyšleme,
to uskládalo.
Vyšleme tak městskou policii a vezmeme si institut zpátky. Máme silnou městskou policii. To byla samozřejmě nadsázka, ale budeme se blížit k závěru a zkusím ještě otevřít téma umělé inteligence a toho, že si napíšu, co bych chtěl, aby to vypadalo a ona mi to jako vyplivne, tak jak už jako zatím to jenom vnímáte, že to je, nebo že už to nějak ovlivňuje práci fotografu nebo vaši práci, nebo jak budete přistupovat k tomu, až budete mít nějakou fotku a ona vám bude tvrdit, to jsem vyfotil já?
Už se to stalo, myslím, že to bylo Sony Award ocenění, světová soutěž, kde cíleně jeden z autorů zařadil do toho výběru fotografií, kterou vytvořila umělá inteligence a vyhrál, protože testoval právě možnosti lidských porotců, jakým způsobem jsou schopni právě na základě jenom vizuální analýzy a svých zkušeností odhalit nebo neodhalit, kdo je autorem. Což samozřejmě přiznal a tím spíš je to pro nás varovné, že takové snímky, dokonce i filmy mohou vznikat. Takže je to velice, velice složité. Já jsem samozřejmě s umělou inteligencí konkrétně ještě nepracovala. Nevím, jakým způsobem bych ji zadávala to, co potřebuji. Zatím si vystačím sama. Nepředpokládám, že by za mě psala odborné texty, včetně citace literatury. Ale v té oblasti průměrné nebo spotřební fotografie, mám na mysli reklama, propagace, tam si myslím, fotograf asi o tu obživu možná přijde, že ho ta umělá inteligence nahradí. Ale v oblasti, dejme tomu, sociálního dokumentu nebo fotografie s cenným obsahem, tak tam si nemyslím, že by ta umělá inteligence mohla se nějak uplatnit. To prostě nejde. Jsou věci, které reflektují realitu, skutečnost, emoce a to prostě není možné.
Vy jste řekla slovo emoce, já jsem četl teďka nějaké pojednání, že jedna věc se zdá, že bude neustále rozdílová a to je emoce, který prostě nedokáže vtělit do jakýhokoliv svýho výtvoru ta umělá inteligence. Takže to možná bude ten klíčový bod, který se bude hledat. A na závěr pár čísel můžeme je říct. Jako, dokážu si představit, že dílo Picassa se prodává potom za 30 milionů dolarů třeba nebo miliardu, nevím. Hodně peněz. A nevím, fotografie českého autora nějaká, tak jaké jsou ty ceny? Jako, jak vysoké to stoupá? Kolik třeba? Nevím.
Obecně nejvíce ceněná je meziválečná fotografická avantgarda a tam se pohybuje v částkách 100 tisíců dolarů.
Aha. A to je takže za to, že mám i ten negativ a nikdo jiný už to nemá?
Ne, ty negativy ve většině případů ani neexistují. Aha. Už. Jo? Třeba Funke, to je otázka 300-400 tisíc dolarů.
A to mám teda jako jednu fotku?
Ano.
A je to kopie originálu, nebo je ne, to ten originál, to je originál vyvolaný?
Originální pozitiv pořízený autorem v té době.
Jasně.
Takže to.
A pak jsou nějaké kopie, ty budou asi levnější?
Kopie u Funka nemáme.
Nemáme. A kdybychom dělali žebříček světových škol fotografie, tak kde bude česká, koliká ta bude? Řekněme, že jich máme 200 třeba, že jo? Máme 200 států zhruba v OSN, tak koliká ta bude česká fotografie a koliká ta bude ta olomoucká, když by Olomouc měla samostatný stát?
Tak na to jsem nebyla připravena, že bych dělala nějakou statistiku, ale konkrétně fotografie, jak už jsem řekla, česká meziválečná, to je top. To je,
takže top 10?
To je prostě možná první pětka.
Jo?
No určitě.
A kdo je nejlepší?
V té době? Mm-hmm. Tak máme osobnosti, jako byl Man Ray, mm-hmm. který vlastně do dneška je jeden z nejcennějších, nejoceňovanějších autorů. A vlastně díky těmto autorům, jak jsem už jmenovala, česká fotografie si drží pořád ten standard a taky české fotografické školy udržují tu kvalitu. Protože já třeba, když jsem někdy v nějaké porotě nebo portfolio review a přijdou třeba studenti z Maďarska nebo ze Slovinska, tak třeba vidím, že to naše umělecké školství má tak bohatou tradici a takové skutečně asi propracované metody toho vzdělávání, že já poznám prostě, že nedostačují těm našim.
Tak.
To je dobrá zpráva.
Je to dobrá zpráva, ve fotografii jsme stále na čele pelotonu.
Ano.
Ještě vzdělávání a tak dále, bude to OK.
A vzdělávání máme dobrý, vždyť se tady máme dobře. Paní doktorko, moc děkuji za rozhovor a třeba někdy příště naslyšenou.
Také děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.